Zdravím všechny posluchače Arkeo podcastu. Já jsem Adéla Legnerová. Za okamžik vám představím hosta naší 29. epizody, kterým je klasický archeolog, ale především historik starověku. V epizodě si představíme právě historické pozadí vzniku římského tábora na významné moravské lokalitě Mušov a také návštěvnické centrum Brána do hříše římské, které bylo u lokality vybudováno. Dozvíte se o různých velmi zajímavých akcích, které se na lokalitě konají. A mně už nezbývá, než vám popřát příjemný poslech. V mikrofonu vítám Tomáše Antoše. Projedeme si spolu nejprve náš úvodní dotazník. Proč jsi se rozhodl stát archeologem, ale hlavně historikem? Pamatuješ si, kdy tě to poprvé napadlo? Já, když jsem se vlastně připravovala tady na ten rozhovor, tak jsem zjistila, že máš i svůj YouTube kanál, kde nahráváš různé knihy, hlavně tady pro zrakově postižené, samozřejmě můžou se to poslechnout i jiní lidé. Mm-hmm. Byla to tady právě četba, která tě přivedla k historii, potažmo k archeologii?
Určitě v tom kus tady tohohle toho vlivu byl. Ono, že chci dělat něco s tou historií, celkově to bylo asi jasné od jak živa. Upřímně řečeno, já jsem chtěl dělat paleontologii, ale jsem tak levej na chemii, že by mě tam asi nikdy nepustili. Tak jsem nakonec začal jako koketovat víc s tou novější jako lidskou historií a archeologií a asi skrz tady tohleto. No, ale jako celkově mě vždycky zajímaly dějiny úplně od těch nejstarších prapočátků až do dneška.
Dozvěděla jsem se o tobě, že i chodíš předčítat právě zrakově postiženým do ústavu v Brně a povídáš si s nimi o historii. Mm. Mají na tebe třeba nějaké otázky, které tě nějak překvapily?
Ano, já tam chodím, ono tam těch posluchačů je víc, hlavně tedy těch knih, ale já tam chodím ještě s předstihem a setkávám se tam s jedním pánem, který mu je přes 90. Ten si vždycky připravuje otázky výložně hlavně tedy na dějiny starověku. Mm. Musím říct si, že ten pán více jak 90 let starý, by asi klidně mohl teďka odstátnicovat z dějin starověku, protože on má tak neuvěřitelné znalosti. Já jsem vždycky, on se zeptá na něco, co je třeba dneska jako nějaký nový problém, jo, co se teprve teďka řeší, teprve se to dostává do podvědomí. Takže opravdu, ano. A musím říct, že tyhle ty rozmluvy si neskutečně užívám, jo, že to je, je to hrozně příjemný se tady s tím pánem o tom vždycky pobavit.
To věřím. Myslíš si, že i vlastně antická literatura může něčem zaujmout dnešního čtenáře, potažmo posluchače?
Teoreticky asi může, určitě, záleží samozřejmě jaká, jo, ať už je to poezie, existuje jeden román, Zlatý osel, vlastně nejstarší román, když to tak vezmeme na světě, anebo různá ta historická líčení. Ovšem myslím si, že zaujme asi stejně jako toho antického posluchače, jako zábava. Ona vlastně nebyla psána úplně jako vědecká literatura, jako dnešní třeba historická pojednání, monografie, ale spíš jako zábava. Jo, jako něco poutavého, co vás má prostě samozřejmě poučit, ale i zabavit. Jo, takže měli bychom se na to dívat i takhle i dneska. A potom jo, když od toho máme tahleto očekávání, tak určitě.
Když se vrátím k našemu dotazníku, je nějaká osobnost z oboru, která tě jako historika teda hlavně nějak ovlivněla, inspirovala, nebo?
Určitě. Jako vyloženě to, že jsem se rozhodl jít na dějiny starověku, je nepochybně díky paní docence Jarmile Bednaříkové. Já jsem ji párkrát slyšel, nebo četl jsem od ní nějaké články, slyšel jsem ji někde povídat a potom, protože většina mých kamarádů byla o nějaký rok starší, tak zatímco já jsem byl ještě na gymplu třeba v tom třetím, čtvrtém ročníku, tak oni už byli na vejšce a jeden můj kamarád právě chodil na její přednášky, já jsem tam chodil s ním, když už jsem jako měl volno, anebo jsem se myslím občas i ulil, jak si tak pamatuju na gymnáziu v tom maturitním ročníku. Když jsem prostě chodil na ty její přednášky, tak jsem věděl, že prostě musím studovat tohle. Jo, bez ohledu na následky a uplatitelnost musím chodit na dějiny starověku, poslechnout si paní docentku.
Tak to je hezký. Máš nějakou oblíbenou archeologickou lokalitu tady v Čechách, kterou rád navštěvuješ i v volném čase? U tebe předpokládám asi to bude.
Určitě. Ten Mušov, já jsem tam skutečně rád jezdil i ve volném čase. A vůbec do té oblasti, teď samozřejmě tedy hlavně i pracovně, ale je jich určitě víc. Vždycky jsem měl hrozně rád Mikulčice, třeba Slovanské hradiště, je tam úžasný takový genius locí. Ještě když jsem dělal raný středověk Living History, jsme tam jezdili na akce a to místo jsem měl vždycky moc rád. Taky třeba Pohansko u Břeclavy, jo, je podobně takové pěkné. A nebo, nespomenu si teď úplně na názvy, ale byl jsem třeba na hodně lokalitách spojených s dobou bronzovou a takhle. A to pro mě taky vždycky mělo jo, takový dopad, že to bylo prostě zajímavé takové místo navštívit. A našlo by se toho spoustu, ale samozřejmě hlavně je ten Mušov. A potom, kdybych měl říct něco druhého, tak to budou buď ty Mikulčice, anebo ještě lokality na Jižní Moravě nebo na Moravě celkově spojené s paleolitem. K tomu jsem měl taky hodně vždycky blízko. Jo, jenom zase asi bych to nezvládl po té technické stránce, ale zájem o to mám veliký, takže tam jsem taky rád jezdil.
A teď jsme tady zmínili české lokality a máš nějakou zahraniční, kterou bys tebe mohl doporučit posluchačům, která tebe takhle zaujala?
Že? Zahraniční určitě taky. Je jí hodně, jo, těžko nějakou vybrat, ale jelikož jsem přece jenom i na ty dějiny starověku, tak myslím si, že celkem opomíjená je Aquileia, která je v severní Itálii vlastně nad Benátkami. Je to kousíček od nás, řekněme to nejbližší moře, co tak můžeme dosáhnout asi. A ta Aquileia tam je, samozřejmě jsou tam pozůstatky toho antického města, ale hlavně je tam perfektní muzeum. Jo, opravdu velice zajímavé. A vzhledem tomu, že to byla taková ta brána do Itálie, jo, kde se mísily v antice ty provinciální římské vlivy a takhle. Je to opravdu, jestli můžeme co doporučit, spousta lidí tam stejně jezdí k moři, jo, k Benátkám, do Kaorle a tak tu Aquileiu.
Tak to super ty. Účastnil jsi se i archeologického výzkumu v
samozřejmě.
Studiích a měl jsi tam nějaký nález, který tě jak zaujal osobně, na který si doteď vzpomínáš?
Já jsem prošel samozřejmě praxí archeologickou, protože krom dějin starověku jsem měl taky klasickou archeologii, ale na tohle to jsem měl asi celkem pech, to byly spíš takové jako běžné výzkumy. Dělal jsem v Brně tam chviličku, jak je ta vlněná, a potom hlavně v Pardubicích a i jinde. Ale nějak moc nic extra si asi nevzpomenu, že na tohle to jsem měl celkem smůlu, no, že by jako něco zásadního, že bych se k tomu připletl, to ne.
Vzpomínáš si na nějaký výzkum, že tě nějak se zaujal?
Pamatuju si ten úplně první. To bylo někde u Pardubic, byla tam nějaká laténská pec na vápno nebo něco takového. Já jsem k tomu přišel, když už toho vlastně byla jenom půlka. A ona byla ze zhora obložena takovými kameny a bylo to v pískovně. Ono to z dálky vypadalo jako dinosauří hnízdo, takže jsem si zase řekla, vracím se do toho, co jsem chtěl dělat. Ono všeobecně, což určitě i posluchači ví, archeolog nedělá dinosaury a někteří, jako obzvlášť zasloužilejší archeologové, jsou na to dost alergičtí, když jim to někdo řekne. Takže kolem toho bylo jako různé mrzení, kolem těch mých poznámek, ale jako... Na tohle to si vždycky vzpomenu. No.
To chápu, samozřejmě naši posluchači to přesně ví, protože náš podtitul je, že dinosaury nekopeme.
Ano.
A co tě na práci historika nejvíce překvapilo? Jestli je vůbec něco, co bys takhle mohl říct?
Především asi jsem prošel tím, co ledas, který člověk, který měl hodně rád dějepis na střední škole, jakože vlastně maturoval jsem z něho a chodil jsem nějaký ten seminář a tak, a četl jsem spoustu takové té populárně naučné literatury, co byla k dostání, nejen jako hlavně o starověku, ale i o jiných obdobích. Potom najednou člověk zjistí, jakože vlastně neví nic, jo? Že opravdu musí začít jako budovat to řemeslo od počátku, jo? Že jedna věc je mít nějaký historický přehled a druhá věc je skutečně naučit se to historické řemeslo, jako jo? Což já neříkám, že jsem se ho už naučil, ale aspoň jsem nahlédl do toho světa, jak se to vlastně má dělat, jo? Co všechno je k tomu potřeba znát. A o to větší potom má člověk jakoby obdiv a respekt vůči těm opravdu jako kapacitám, jo? Ať už je to právě ta paní docentka Bednaříková, ať je to třeba paní doktorka Melounová, která mi vedla diplomku, jo, taky ohromný člověk, anebo třeba pan doktor Komoroci, jo, na tom jako archeolog. Je to prostě, člověk potom má skutečně, když ví, jo, kolik práce zatím je, aby se člověk dostal tam, kde jsou oni, tak ohromný respekt k tomu mám.
To chápu. A je něco, co tě na ní baví nejméně?
Nejméně na historii...
Archeologové tady většinou říkají právě papírování.
Papírování, určitě, to jim věřím, to ano, za pambu já nemusím dělat přesně tady tohleto, to papírování, ano. Vyloženě v té historické práci, protože ano, když člověk někde učí na univerzitě, tak je tam zase to papírování a toto všechno, ale vyloženě v té historické práci, to nevím, jsou takové jako, samozřejmě nejzajímavější je ten výzkum, jo, když se upnete na určité téma a začínáte procházet prostě ty prameny, nápisy, všechno, literaturu, jo, děláte si o tom ten obrázek, tak to je asi nejzajímavější. Potom samozřejmě, když už o tom člověk má něco sepsat, tak je to pracnější a takhle, ale nemůžu říct, že by něco z toho jako vyloženě jak odpuzovalo, to ne.
Jaké jsou nějaké nejčastější reakce tvého okolí, když se dozví, že jsi historik?
Co s tím budu dělat? ne, zase tak hrozné to není. Obvykle, pokud se to někdo dozví, že je člověk historik, tak začíná mít spíš jako otázky z těch moderních dějin, ale na ty já se nespecializuji. Neříkám, že v nich jako nemám nějaký základní přehled, jasně, ale není to úplně moje doména. obvykle je ta reakce kladná. Ono totiž existuje strašně moc lidí, kteří mají o historii obrovský zájem, jen se prostě, nebo o archeologii, prostě celkově jako o dějiny, takhle, abych to řekl, jenom prostě se nešli tou jako cestou, třeba ani nemohli, jo, za minulého režimu a tak. A právě pro ty je podle mého názoru největší radost pracovat a nějakým způsobem je zprostředkovávat ty poznatky, že oni mají obvykle jako to know-how nebo takové to, jako ty znalosti mají sami o sobě dost veliké, ale potřebují třeba trošku v tom, jo, ten terminologický takový ten vědečtější pořádek a jsou hrozně rádi za to, že se s nimi o tom třeba někdo může pobavit. Jo, takže to si myslím, že je i velice přínosné, to je vlastně i to, co bychom měli dělat, že jo, zprostředkovávat ty poznatky té veřejnosti, kterou to zajímá. Samozřejmě někdy jsou ty reakce i negativní, ale to ve velmi malém procentu určitých takových těch zahořklých případů, kteří mají všechno proti všemu, ale to je opravdu málo kdy.
Paráda.
Takže ty vlastně přednášíš na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Několikátý rok tam přednášíš o římském vojenství.
Druhý rok teďka. Předtím jsem se i třeba s kolegy doktorandy staršími podílel na některých předmětech o římských reáliích, o vojenství starověkého předního východu a už ani nevím, co všechno, ale ten vyloženě jako můj předmět je to vojenství a ten jsem teďka doučil po druhé.
Kde se u tebe tady to zaměření vzalo?
No, já se teď se tak dívám do poličky, kde mám kompletního Asterixa, obávám se, jestli to není odsud. Takhle, já jsem k těm dějinám vojenství měl vždycky poměrně blízko, nikdy jsem neměl potřebu vstoupit do armády nebo tak, asi od té doby, kdy už se nenosí ve vojsku dlouhé vlasy, mě to nebaví, ale...
Chci je předat tvoji fotku, aby posluchači
ale jako měl jsem k tomu vždycky vztah, k těm dějinám vojenství, tak nějak u těch Římanů totiž, ono nejde jenom o nějaké šermování, meče nebo takhle, ono jde skutečně o poměrně zajímavou sondu do té společnosti, když se tady tímhletím člověk zabývá a člověk vidí, že stejně jako ta římská společnost, i ta její armáda prochází opravdu velkými změnami v průběhu času, jo, a ta společnost a ten svět reaguje na tu římskou armádu a naopak. Je to prostě hodně zajímavé téma, jo, přiznám se, že mě to zaujalo asi prostě nejvíc, tak jsem se vydal touhletou cestou.
A teda mimo tyto přednášky pracuješ pro Brněnský archeologický ústav Akademie České republiky. Tvoje působiště je teda přímo v návštěvnickém centru Mušov?
Ano.
A mohl bys nám říct, jaká je náplň tvé práce?
Já jsem tam byl poprvé angažován v roce 2022, protože návštěvnické centrum spolupořádá veliký festival Germania Subacta, věnovaný prostě starověkým dějinám, Římanům, Germánům, Keltům a podobně. Byl jsem požádán, protože tam dělala kamarádka, která taky byla na Ústavu klasických studií, jestli bych jim to nechtěl moderovat. Jo, vlastně to ani tak nešlo o to odborné působení, ale o to, že by potřeboval někoho, kdo umí mluvit trošku na mikrofon. Tak snad jsem se toho zhostil dobře, protože potom, jakože se jim to líbilo a že bych to mohl dělat častěji. A nakonec z toho vzešlo, že by byli rádi za nějaké edukační programy pro školy a podobně a z toho nakonec tak nějak vyplynula celá ta práce. Jsou to ty edukační programy pro školy, nějaké ty akce pro veřejnost, jo, komentování tady těch věcí spojených s tím Living History a podobně. Jo, to je zatím tak nějak, to mě celkem zaměstnává tam.
Já jsem se sama teda tady toho festivalu Germania Subacta zúčastnila a komentovala se to skvěle, takže s tím souhlasím, že opravdu to bylo výborný. A mohl bys nám teďka vůbec to návštěvnické centrum představit?
Fyzicky je to taková menší budova naproti obrovskému akvalendu u těch novomlýnských nádrží. A není to asi vyloženě třeba muzeum jako takové, spíš je to skutečně taková, dejme tomu, základna, kde se pořádají různé ty přednášky, a ať už pro tu odbornou veřejnost, dělají se tam různá ta archeologická sympozia a podobně, anebo i pro veřejnost jako takovou. A pořádají se tam různé ty kulturní akce spjaté s tou lokalitou, s Římany u nás, anebo třeba s archeologií jako takovou. Jo, přece jenom patří to pod tu akademii věd, pod archeologický ústav, takže ta témata tam můžou být různá. Občas tam hostují i přednášející taky z akademie věd, ale z jiných oborů. Jo, třeba nějaká fyzika tam byla a podobně. Jo, takže funguje to jako takhle, jako opravdu takové místo, kde je možné pořádat tyhle ty věci. Ta muzejní expozice tam taky je, ten návštěvník, když tam přijde, jo, tak je vlastně projde se takovou cestičkou tím muzeem, jo, přes různé interaktivní prostě programy, filmečky, mapy až k těm opravdu jako archeologickým nálezům, dozví se něco o těch Římanech na té lokalitě. Je to tam taky, ale domnívám se, že primární funkce je hlavně tady toto, jo? Aby to byla taková základna pro to vlastně předávání těch poznatků o vědě veřejnosti. Jo, tomu může sloužit třeba právě i ten festival, ta Germania Subacta.
To je moc hezký, že vlastně člověk z té místnosti, kde jsou i ty nálezy, vidí vlastně krásně přímo na tu lokalitu. Je moc hezky situovaný. Máš tam třeba nějaký nejoblíbenější předmět v těch vitrinkách?
Delfínka, samozřejmě. Jasně. Já ho mám tamhle i jako na svém meči. To ten delfínek kování na pochvu, které drží ten řemen na meči, a ten je právě tedy přímo z Mušova. Můžete si ho právě i zakoupit jako repliku u nás v tom návštěvnickém centru. To mě vždycky napadne asi jako první. Ten se opravdu povedl, toho mám rád.
Určitě přiložíme potom k fotografiím. Mě tam třeba zaujalo i to, že se tam vlastně dá koupit spousta velmi kvalitní literatury.
Ano, prakticky co vychází takhle na té Akademii věd, tak se tam objevuje.
Minulý rok tam vlastně byla i prezidentská náštěva.
Ano.
Po vlastně velmi dlouhé době, protože předtím se pokádám, tam byla náštěva vlastně prezidenta Masaryka.
Prezident Masaryk, ve 20. letech.
A já jsem si všimla, že ty si i vyrobil šperk pro první dámu, paní Evu Pavlovou. Byla to replika nějakého konkrétního nálezu?
Ano, bylo to inspirováno právě jedním šperkem, který je v té Aquileji. Jenom oproti originálu, já jsem tam umístil lapis lazuli a originál byl taky stříbrný, ale tuším, že tam byly granáty. Ale jakoby ten lapis lazuli je velice běžný v římském šperkařství a celkově v antice ve šperkařství, takže to lze prominout, jo, takovouhle variaci. Ona to byla samozřejmě pro mě obrovská čest a trošku překvapení, jo, že to budu dělat já, ale samozřejmě když mi řekli, jestli bych to nevyrobil, tak jsem si řekl, ježišmarja, jako, já to tady dělám jenom občas tak jako pro radost si, jo, něco. Naučila mě to kamarádka, paní doktorka Antošovská, taky učí dějiny starověku teďka v Ostravě, a že to teda mám vyrobit pro paní prezidentovou. Ale samozřejmě, jako snad se to povedlo, no.
Vypadalo to krásně. A jak ta návštěva vypadala? Ty jsi tam vlastně předstoupil v antické zbroji?
Jo, ale úplně nakonec, ona samozřejmě, pan prezident s paní měli ten program větší celkově, když tady byli na té Jižní Moravě. Je samozřejmě bezvadný, že si udělali prostor i na to návštěvnické centrum, byl tam asi hodinku a samozřejmě jako většinu toho času strávil pan prezident uvnitř s panem ředitelem, s panem doktorem Komorocím, jo, i tam hovořili prostě o té expozici, o těch výzkumech a tak dále, ale součástí toho přivítání bylo, že jsme oslovili ještě pár dobrých kluků, co dělají to Living History z různých skupin, kteří mají výbavu na ty markomanské války, a společně jsme tam přichystali, jo, takové jako vojenské přivítání, aby tam byli vidět tedy i ti vojáci. Konec konců to, co ti kluci mají na sobě, vychází často z těch mušovských nálezů, jo, takže ono to tam skutečně patří. A musím říct, že pan prezident, jako, že se mu to líbilo, my jsme mu tam udělali takový kordon, když přijel, a on přicházel do toho muzea a jako usmíval se, a teď bylo vidět, jak ho vedli dovnitř, a je ukázal tak jako prstem na nás, a oni mu říkají něco jako potom se tam taky si je prohlédnete. Jo? Takže bylo to milé, že skutečně mu to asi udělalo radost. No.
To chápu. Ty jsi tady už zmínil tedy nějaké akce, hlavně tu hlavní Germánii Subactu. Mm-hmm. Jak ta akce probíhá, kdybychom na to tady chtěli nalákat posluchače, co si po tím můžou představit? Co tam
ta akce uvidí? Probíhá obvykle poslední prázdninový víkend, obvykle vždycky poslední prázdninový víkend, v pátek odpoledne a potom celou sobotu. V pátek bývají obvykle nějaké přednášky, jsou tam taky vystoupení římské jízdy, jo, nebo loni jsme tam měli třeba římský vojenský obřad, jo, jako před bitvou a takhle. A takovéhle věci. A v sobotu tam je samozřejmě jakoby střed toho programu velká bitva mezi barbary a Římany, ale bývají tam taky antické sporty, bývají tam různá zase povídání, jo, jak o Římanech, tak i o Germánech, o Keltech.
Tam nějaká bitva závěrečná?
Je tam ta bitva, bývají tam ukázky třeba výcviku těch vojáků a tak, a ukázky řemesel. Jo, to bychom chtěli hodně rozvíjet, aby tam byla nejen ta vojenská stránka, ale i ta jakoby civilní řemesla, kdyby se nám podařilo i pokud možno trošku víc ten civilní život. Já mám výhodu, že to Living History dělám taky. V tom Římě jsem vlastně relativně nový, ale potkal jsem tam opravdu spoustu úžasných lidí, s kterými je radost nějakým způsobem něco takového tvořit a spolupracovat, a rozjíždíme skutečně i jako, že by tam byl představen jako víc ten civilní život, jo? Právě třeba něco ohledně vzdělávání, jo, výroby třeba těch šperků, výroby prostě keramiky a tohleto, tamhleto, lékařství a podobně. Jo. Takže troufám si říct, že ten program bude stále bohatější, že se pracuje na tom, aby tomu návštěvníkovi tam, aby to nebyl jen obyčejný nějaký festák s bitvou, ale skutečně, aby to mělo takový ten jako přesah. Jo. Jsme přece jenom pod Akademií věd, jo. Mělo by to mít nějakou jako vědečtější náplň, populárně naučnou, když to tak řeknu, a že tam bude představeno prostě víc aspektů toho starověkého života, než jenom to vojenství.
Za mě je to teda skutečně skvělá akce, je právě výborný, že samozřejmě při tom otevřené je to návštěvnické centrum, takže člověk může se to tam prohlídnout, ty expozici, pak hnedka jít vlastně na lokalitu. Mně se i osobně líbí, že na té lokalitě jsou vlastně ty infopanely, že jo, takže člověk se to tam takhle krásně může projít, představit si, jak to tam v té době mohlo vypadat, protože jsou tam na tom vlastně moc pěkné rekonstrukce. Takže za sebe můžu určitě taky doporučit. Ty jsi říkal, že teda spolupracuješ s veřejností. Zajímalo by mě, jestli jsi měl nějaký kuriózní dotaz, co tě nějak zahnul třeba do úzkých nebo.
No, samozřejmě ty dotazy občas bývají velice kuriózní. Když teďka na tom Mušově, já jsem totiž předtím dělal na Národním památkovém ústavu stálého průvodce na Veveří a tam bylo tolik kuriózních dotazů, že trošku přebyli to, co jsem asi slyšel na Mušově. Jo,
takže ty, nám řekli nějaký.
Tam to obvykle byl takový jako po té vyčerpávající přednášce o tom hradu, nějaký dotaz, jako kolik ten hrad váží, nebo takhle skutečně jako vážně míněný, anebo jestli stál opravdu vždycky na tom kopci, jo, a takové věc. A tak přes tohle to si, myslím, na tom Mušově takhle kuriózní zatím nebyl. Veřejnost umí překvapit.
Tak my bychom se teďka mohli dostat teda skutečně k té historii a říct si něco o historickém pozadí vlastně toho příchodu římského vojska na naše území, které se samozřejmě váže teda k té lokalitě, k tomu Mušovu. Můžeš nám o tom něco říct, jaké právě k tomu máme třeba písemné prameny?
Ta římská přítomnost na Mušově, i když takhle někdy samozřejmě se uvažuje o tom, že to nemusela být jediná jako římská přítomnost u nás v době těch markomanských válek, ale tahle je určitě jako nejvýznamnější, tak je vázána na tu druhou polovinu druhého století letopočtu na dobu těch takzvaných markomanských nebo markomansko-sarmatských válek, které vedl císař Marcus Aurelius na té dunajské hranici. Samozřejmě, co se týče písemných pramenů, tak ano, stěžejní dílo je především Cassius Dio, ale existuje těch zmínek i více v dalších pramenech. Ten význam té mušovské lokality je právě v tom, že je to přítomnost Římanů poměrně dobře zadatovatelná, skutečně asi na 10 let, jo, protože víme, že déle se tady nezdrželi. A je to taková, když tak řeknu, jako archeologická konzerva, jo? Že určitě jako víme, že to, co prostě se skutečně používalo, skutečně je to z téhleté, dejme tomu, doby. Jo? Jako už to tak hodně zjednoduším a samozřejmě a nejsem úplně ani povolaný mluvit za tu archeologickou část věci, ale v tomhle tom je ta lokalita, jo, jakoby i celosvětově nebo prostě celoevropský minimálně významná při studiu těch římských dějin.
V těch písemných pramenech je tam nějak přímo konkrétně zmíněno to naše území?
Takhle, ano, Římané samozřejmě měli povědomí o našem území, on sice jejich hranice končila na Dunaji, ale to neznamená, že by nevěděli, co je dál. Existují i jakoby zeměpisná díla, co od Klaudia Ptolemája a podobně, měli jako povědomí o našem území, i když třeba dodnes je třeba trošku sporné, jako co přesně Římané čím mysleli, jo, kterým názvem, jako které území, není to úplně jisté třeba, které pohoří nebo takhle, ale celkově ano, celkově je i to naše území zmiňováno v antických pramenech. Dokonce o tom vyšla celá kniha na Ústavu klasických studií. Bylo to něco ve smyslu právě naše území v antických pramenech. Teď si úplně nespomenu, kdo všechno na tom dělal. Myslím, že paní docentka Radová. Musel bych se podívat, nechci teďka někoho urazit tím, že by ho nezmínil. Co se týče jako vyloženě, že by bylo někde v pramenech zmíněné třeba to ležení u toho Mušova, jako přímo, že toto, jo, to ne. Jo, takhle přímo bohužel o tom zmínky nemáme.
Jaké je teda úplně to pozadí, jaká byla ta motivace toho příchodu těch římských vojsk?
Vlastně? Bylo to vlastně odvetné vojenské tažení. Jo, ono tady tahle ta válečná kampaň, která na Řím dolehla skutečně ve velmi těžkých časech, v období, kdy měl Řím za sebou náročnou válku s východním sousedem, s Partskou říši, a hlavně je to doba, kdy řádil takzvaný Antoninovský mor, jo, který si vybral mnoho a mnoho obětí a velmi oslabil tu římskou říši, tak je to doba, kdy tady jo, zároveň kvůli různým faktorům, tak ty kmeny na Dunaji prostě překročily tu hranici a dostali se dokonce až právě k té Aquileji, jo, do severní Itálie. A ta římská přítomnost u nás je těsně jako tady po těchto událostech, kdy císař zahájil protiofenzívu proti těm kmenům a dostal se tedy až na to naše území a třeba i na území Slovenska, jo, k tomu Trenčínu a podobně. Jo, je to vlastně čistě vojenský kontext u nás.
Víme, jaká legie tady byla v nás?
Oných tady patrně bylo více. Existuje takový jako seznam jednotek, které se pravděpodobně účastnily těch markomanských válek. Tam toho obvykle moc není. Jo? Maximálně o těch legiích, třeba o těch auxiliárních jednotkách je tam hodně málo, ale je to hlavně podle nápisů, podle vojenských diplomů, jo? Které se našly prostě v tom dunajském kontextu v téhleté době. A těch legií tady bylo více, asi nejznámější pro posluchače bude 10. legie Gemina, Pia Fidelis, která měla v tuhletu dobu svoji základnu ve Vídni, ve Vindobóně a která se zřejmě podílela i na stavbě, jo, té mušovské základny. Jsou tam nálezy právě cihel s kolkem tady téhleté legie, pravděpodobně byly vyráběny ve Vídni a sem dopravovány, ale nepochybně těch legií, jak říkám, tady bylo více, přinejmenším třeba 14. legie, která sídla v Carnuntu, byla tam první a druhá Adiutrix, jo, ta druhá Adiutrix po sobě nechala nápis právě v Trenčíně, jo, a potom z některých to legií tam, ne, oni nemuseli být celé, ale byl tam z nich aspoň detašovaný oddíl, takzvaná vexilace, jo, a potom se uvažuje asi o přinejmenším o 50 těch menších auxiliárních jednotkách a některých dalších nepravidelných a spojeneckých oddílech, jo, takže ta římská armáda byla docela pestrá, nebyla to rozhodně jenom jedna legie, co by se tady pohybovala. Teď je otázka, které z těch jednotek se skutečně pohybovaly u nás a které na jiných místech jo, toho konfliktu, jo, třeba někde v tom Maďarsku, na Slovensku nebo i v Rumunsku, kde všude ty boje probíhaly, ale tou desátou si můžeme být jistí takhle.
Takže tou desátou si můžeme být jistí vlastně díky tomu nálezu toho kolku? Nebo...
Jo, on je víc těch kolků. A konec konců na tom Mušově tak je vlastně jedno jediné jméno římského vojáka známé a to je z náprstní destičky šupinového pancíře, byl to nějaký Brucius, jo, který jakoby i v té naší expozici funguje jako takový průvodce, jo, který vás tam jako provede, je i stvárněn v takovém krátkém filmu, jo, který tam návštěvníci vidí. To Brucius byl právě na té destičce, jo, kterou tady ten voják ztratil, měli tedy podepsanou, jo, a je tam tedy zmíněno, že byl z 10. legie.
Ty jsi zmínil ty auxilie, můžeš to vysvětlit posluchačům, co si pod tím můžou představit?
Auxilia.
Auxilia.
To je jedno auxilium a potom jsou auxilia. Já sám jsem to ještě v bakalářské práci třeba psal špatně, takže není třeba se stydět, ale právě paní doktorka Melounová, moje vedoucí diplomky, tak mě v tomhletom poslala správným směrem. Jo, jsou ta auxilia. To byly rovněž profesionální jednotky římských vojáků. Takhle, ono to dřív bývalo tak, že v těch legiích sloužili římští občané obvykle z Itálie a tady v těch auxiliárních jednotkách, třeba v raném císařství, to byli obyvatelé provincií bez římského občanství. V době markomanských válek už ten rozdíl mezi těmi vojáky nebyl moc velký. Jo? I většina těch vojáků z legií stejně pocházela z provincií. Lišilo se to v tom, že pokud jste šli do legie, tak jste museli mít římské občanství, i když to si budeme povídat, stejně se někdy stalo, že když ta legie potřebovala doplnit stav, tak to občanství bylo plošně uděleno nějakým lidem a byli tam přijati. Do těch auxiliárních oddílů jste to občanství mít nemuseli, ale stejně spousta těch vojáků už ho měla, jo, protože byli třeba potomci, jo, tatínek, dědeček v té jednotce už sloužili a to občanství se vztahovalo, které dostali za tu službu i na jejich potomky. Jo, takže v téhleté době šlo spíš už opravdu o organizační, jakoby, jo, rozdíl. Taky už sice ty jednotky, oni pořád mají, jo, že se třeba jmenují nějaká ala prima Britanorum, jo, jakože jsou třeba jako z Britů a takhle, ale pokud ta jednotka dlouhodobě sloužila třeba tady na Dunaji, tak byla stejně doplňována místními, jo, vojáky, takže už tam je spíš ten organizační rozdíl, jo, než vyloženě nějaký etnický třeba, jako byl dříve. Existují některé oddíly, které snad i v době těch markomanských válek stále byly doplňovány určitým etnikem. Týká se to zejména porýnských Germánů Batavů, kteří sídlili na území dnešního Holandska. Tady těch markomanských válek se velice pravděpodobně účastnila třetí batavská kohorta, která měla i oddíl jezdců, byla smíšená pěší i jízdní. A možná i některé další oddíly, to není úplně jako jisté, to je třeba i součástí trošku toho výzkumu, kterým jsem se pokoušel o to PhD, takže nechci zatím nic moc jako nejistě prozrazovat. Ale tahle ta jednotka se velice pravděpodobně toho účastnila, ona měla základnu v Adony v Maďarsku. tam snad i v téhleté době, protože Římané si tady toho etnika velice vážili jako ve své armádě, tak tam byla dodržována ta zásada, jo, že ti rekruti byli z tohoto kmene. I když i to od toho se patrně třeba v tom 3. století asi taky upustilo. Jo? Od toho 3. století už je to úplně jedno. Jo, kde, jako v které jednotce sloužíte.
Mm. A když se teda teď budeme bavit o té 10. legii mm-hmm. na našem území, jak si můžeme představit, jak mohla vypadat na Mušově nějaká ta hierarchie?
To záleží, jestli tam byla ta legie jenom jedna, nebo jestli tam byla jako ta větší armáda, to jako těžko říct, a záleží taky asi jako v které době. Pokud by tam byla jenom ta jedna legie, pak by nejvyšším pánem byl vlastně velitel té legie, legatus legionis, což byl muž za dob Marka Aurelia ještě ze senátorského stavu, i když později už tam ti senátoři nebývají od toho 3. století, postupně jo, se vytrácejí z těch vojenských funkcí, ale v téhle době ještě ano, a tedy velice, velice významný Říman to by to byl, a pod ním potom další důstojníci té legie. Ten legatus legionis měl často, a nejen on, ale i celkově ti římští důstojníci měli často i určitý jakoby podíl civilní moci, jo, obzvlášť takhle, když to vlastně nebylo v provincii, ale na území spravované tím vojskem, jakoby, jo, tak měli přesah takhle i do tohohle toho, že mohli zasahovat do záležitostí těch místních kmenů, třeba fungovat, jako to neříkám, že u nás na Mušově, ale jako celkově, jo, že zasahovat, fungovat třeba jako určitý arbiter, jo, mezi těmi místními lidmi. A tak, takže on by tam byl ten legát jako nejvyšším pánem. Mohl by ovšem samozřejmě se tam zdržovat i císař, aspoň po určitý čas, jako existují určité jako náznaky, proč ne, jako určitě aspoň chvilku tam mohl strávit, potom samozřejmě by tím nejvyšším pánem tam byl on, jo, protože římský císař byl zároveň i nejvyšší velitel vlastně vojska, on měl určité pravomoce vojenské, že má tomu říkají impérium, jo, tak to jeho impérium, on vlastně neznamená říše, ale ta pravomoc, tak bylo prostě vyšší, než měl kdokoliv jiný, jo, takže on byl jakoby i nejvyšší velitel.
Pod ním teda, co potom bylo?
Pod tím císařem by byli ti legáti legií, ještě teoreticky v některých těch římských provinciích, když těch legií bylo více, tak tam byl ještě císařův jakoby místodržící správce té provincie, říkalo se jim legatus augusti pro pretore, jo, to byli správci těch provincií, které přímo spravoval jakoby císař, které už nespravoval senát, a ti pod sebou mohli mít těch legií více a potom byl tenhle ten člověk jakoby zároveň i vrchním velitelem v té provincii a byli mu podřízeni legáti těch jednotlivých legií. I on byl jako strictně ze senátorského stavu. Jo, určitá výjimka byla v Egyptě, ale o tom bych se nerad rozpovídával tady.
Co si můžeme říct třeba o těch úplně obyčejných legionářích, máme třeba představu, dejme tomu, já nevím, jaký měli žolt, jo.
Ano, no by to šlo zjistit, kolik třeba denárů nebo takhle byl ten plat, i když samozřejmě my úplně nikdy nevíme, kolik si za to třeba člověk mohl koupit. Obecně můžeme říct, že ten plat i prostého vojáka rozhodně nebyl špatný. Jo, že když vezmeme v potaz, že ti legionáři často pocházeli jako z nejnižších vrstev těch svobodných obyvatel říše, byli to jako občané, ano, ale obvykle velice chudí, kteří vstupovali do vojska, tak to pro ně mohl být často jako jediný způsob, jak si velmi přilepšit, jo? Že jako měli najednou stále zaměstnání, které bylo velice dobře placeno, měli střechu nad hlavou, velice kvalitní stravu, kvalitní lékařskou péči, kterou by si nemohli jinak dovolit, a tak, takže to nebylo určitě špatné, jako jo, takhle ten vojenský život. Samozřejmě, když byla válka, je to nebezpečné řemeslo. Na druhou stranu, život těch nejchudších lidí v Římské říši stejně nebyla žádné peříčko. Jo, takže pořád si myslím, že ten vojenský život měl mnoho výhod.
A bylo to nějak časově omezené?
Služba. Ano, v téhle době se sloužilo na 25 let. Jo, jste se vlastně upsali službě v té armádě.
Máme ještě představu, jak vypadala zbroj, řekněme tady těch obyčejných legionářů.
Určitě. A díky třeba i nálezům z toho Mušova poměrně dost dobrou představu, protože právě tam, co prostě je z toho vojenského kontextu, tak si můžeme být jistí, že se to nosilo za těch markomanských válek. Ta zbroj, nerad bych se o tom asi víc nějak rozpovídával, řekněme si hlavně, že nebyla unifikovaná. Jo, že to nebyla uniforma, jak to někdy si lidé s těmi Římany představují, snad pod dojmem třeba těch filmů hollywoodských a tak dál, ale bylo to dost různorodé, jo, ať už jde o typy přilep, typy těch pancířů, dokonce i typy zbraní, mečů a tak. Jo, takže existují samozřejmě určité typy, které se používaly v určitou dobu, ale lidských je víc vedle sebe. Jo, nebylo to tak, že ti vojáci dva vedle sebe byli úplně stejní, to ne.
Jenom ještě napadla taková otázka, ale jak jsi zmínil, ty tvoje vlasy a vstup do české armády mohly mít legionáři.
Vlastně nadsázka, ale...
Je mi to jasný, mohly mít legionáři dlouhé vlasy?
Čert ví, protože nedochoval se žádný předpis, který by jim něco takového zakazoval. Tady jde spíš o to, že vojáci, aspoň podle třeba těch náhrobků a tak, tak zřejmě dost často drželi módu, jo, jaká byla, kterou mohl dokonce snad i nějakým způsobem udávat císař. Jo, třeba z doby císaře Trajana, on měl takovou celkem výraznou ofinku, jo, tak jsou vojáci, kteří jsou zobrazeni s tímto. A císař Marcus Aurelius, jako už několik jeho předchůdců, nosil vousy a trošku delší vlasy, jakoby je to takový odkaz na tu filozofii a podobně. Řeckou, tak i vojáci v tomhletom období a potom hlavně v tom třetím století jsou často, jo, zobrazování, že mají vousy. Do té doby bylo v Římě spíše zvykem mít oholenou tvář, tak nosí vousy a i ty vlasy jsou trošku delší, jo, nejsou třeba tak pečlivě udržované jako v období třeba císaře Augusta nebo Tiberia. Ale to jsou tedy ty legionáři. Potom otázkou je, jak by to vypadalo u těch třeba auxiliárních oddílů, je, že teda pravda, že v době těch markomanských válek stejně, i když to třeba byli původem, jo, Germáni, Keltové a takhle, tak oni měli velký zájem o tu římskou módu, jo, oni obvykle i takhle, ale jsou určité zmínky v těch pramenech, konkrétně právě třeba u těch Batavů, že tam nějaké jako zvyklosti v tom vzhledu ty germánské zůstávaly, jo, i když pravda je, že to stahuje pro první století, ne pro druhé, takže to je otázka, no. Ale jako teoreticky mít jako delší vlasy by jako ničemu nemělo vadit, jo? Nikdo by vám to neměl zakázat. Takhle to nefungovalo. O tom aspoň nemáme zmínky, jo? Že by to bylo v té moderní armádě, kde je nějaký předpis, jak máte, jak máte vypadat.
S čím je z toho historického hlediska spojen právě odchod těch Římanů z toho Mušova?
To je taky velké téma. Jo, všeobecně se to vztahuje k smrti císaře Marka Aurelia, kdy ho nahradil jeho syn Komodus. A ta historická tradice mu v podstatě jakoby až jakoby vyčítá, že prostě jakoby neměl zájem o další pokračování tady toho konfliktu, i když se to tak pěkně dařilo, a že se prostě vrátil do Říma, aby se mohl věnovat těm různým radovánkám, které jsou třeba i posluchačům nastíněny v Gladiátorovi nebo v něčem takovém. Já osobně si myslím, a není to jako jenom můj názor, ale určitě to jako dneska víc povědomí, že ta situace mohla být velice komplikovaná pro ty Římany, protože to bylo po velice, velice vyčerpávajících válkách, bylo to po tom Antoninovském moru, takže to, že se Římané jako stáhli zpátky za tu hranici, nemusí být tak překvapivé. Ono konec konců, oni dost často jako podnikali nějaké výboje přes ten Dunaj, přes Rýn, ale ne úplně s úmyslem obsadit to území, ale nějakým způsobem tam třeba, jo, spacifikovat to místní obyvatelstvo a přinutit ho k nějaké, jo, třeba instalovat tam sobě loajální velmože, kteří potom tou římskou říši spolupracovali, jo, a ideální pro Římany nebylo jako za každou cenu každé území obsadit, ale spíše si kolem těch hranic třeba držet takové jakoby nárazníkové pásmo těch spřátelených, jo, klientských vládců, náčelníků a tak dál. Za mě bych to tomu Komodovi úplně nevyčítal. Jo, nevidíme přesně do té situace, v jaké on byl a v jakém se ta římská říše nacházela.
Když jsi tady ještě zmínil ty filmy, je nějaký film nebo seriál, který by si mohl doporučit, že opravdu ty reálie tam nějak relativně odpovídá?
Ne, ale asi ne, ale to neznamená, že bych nějaký neměl rád. V tomhle tom budu strašný heretik, ale jako jestli jde o to, si rád někde vidím Římany na plátně, tak jsou to filmy Král Artuš někdy po roce 2000 v tom britském prostředí a o stažení Římanů z Británie a tak, který je úplně mimo, ale já ho mám rád, protože jsou tam skvělí herci a má to dobrou atmosféru. A ještě víc mimo a na podobné tému je film Poslední legie. Hrál tam Ben Kingsley a spousta dalších herců. A to je ještě větší blbost, ale ten film mám ho prostě od dětství rád, takže tak. Ale nenapadá mě asi nějaký, který by byl úplně nějak extra historicky věrný. Ty novější, ty jsou obvykle strašně krvavé a takové brutální a to asi úplně, nevím, dneska je to společnost taková, že to asi chce vidět a to asi úplně vidět nepotřebuju, takže asi ne. Spíš bych třeba mohl doporučit, kdyby si chtěli jako přečíst nějaký román, jako tady o tomhletom, existuje ta série Orel od Simona Skerouva, která se odehrává v prvním století. Samozřejmě jsou tam nějaké to román, samozřejmě jsou tam nějaké třeba nepřesnosti nebo tak, ale celkově si myslím, že je to velice na výši. A potom ještě existuje jedna série Římané, se to myslím jmenuje, a ta se odehrává tuším přímo za Komoda, je to Anthonyho Richise, jsem teda četl pár dílů a taky to nebylo špatný. No. Je to rozhodně jako přesnější než v těch filmech, takže spíš asi bych odkázal tady na ty romány, kdyby lidé se chtěli jako nějak pobavit a zároveň jako proniknout do toho římského světa.
Super. A jak už jsi tady teda několikrát zmiňoval, tak se sám věnuješ Living History. Mm-hmm. Můžeš nám to nějak představit, co ty konkrétně symbolizuješ?
No totiž já jsem fakt strašně moc let, snad 11, tak jsem dělal dobu vikingskou. Nějak, jak byl covid, tak jsem toho zanechal, už mě to úplně nenaplňovalo a byl jsem celkem přesvědčený o tom, že Living History už nikdy dělat nebudu. Protože ono to má své klady i zápory. Nakonec jsem ovšem byl tady požádán, jestli bych nemoderoval tu Germánii Subaktu. Jak si říkám, tak dobře, ale je teda pravdou, že jsem tam poznal jako pár lidí, kteří byli moc fajn a nakonec jsem se do toho tak nějak zase vrátil do toho římského Living History, což mě tady naplňuje, přiznám se, mnohem víc než ti vikingové, baví mě to mnohem víc, přímo jakoby reprezentují právě poddůstojníka té batavské jednotky. Je to velice zajímavé si ten kostým jako tvořit, jo, přemýšlet a takhle. Mám to hlavně tady na ty markomanské války, ale mám i jakoby kostým, i když není tak rozpracovaný na první století, ale hlavně na ty markomanské války.
A co si teda v rámci toho kostýmu sám vyrábíš?
No, sám vyrábím, já si sice umím něco ušít, nebo takhle, to jo, ale celkově radši to svěřuji, to vyrábění někomu, koho znám a kdo je v tom mnohem lepší a udělám mu kšeft a místo toho se radši budu věnovat nějaké činnosti jiné, například já dělám ty audioknížky nebo něco takového, jo, tkají pro nakladatelství a tak, takže radši budu dělat tohleto v tom čase a svěřím to někomu, kdo to umí udělat pořádně, než abych to dělal já mnohem déle a nevypadalo to nic moc, no, takže tak.
Jakých se účastníš akcí teda?
Je to samozřejmě tak, Germánia Subakta, tam jsem pracovně, že jo, na všem, co se děje na tom Mušově. Ale to, že jsem tam pracovně, neznamená, že mě to nebavilo, než bych si to neužíval. Jsem hrozně rád, že jsem tam potkám právě s těma klukama, který jsem poznal kolem Římanů a s kterýma je opravdu radost něco tam vytvářet, ale i jinde. Já vlastně jsem dost nováček v tom římském světě, když se to tak vezme. Já mám za sebou jenom jednu sezónu. Účastnil jsem se Lugnasadu na Savrkách, byl jsem v Karnuntu v Rakousku, to byla moc hezká akce. A dokonce kamarádi ze skupiny, co dělají pretoriány, tak ti mě vzali do Švýcarska, do Augustu, to byla Augusta Raurika. A to byla akce opravdu jako hodně vysoké úrovni, ten západní reenactment, takže opravdu tam člověk jako viděl věci. To bylo hodně pěkné, to bylo teda zaměřené na to první století, ale rozhodně jako pecka, jo, to bylo moc pěkné. A ještě jako víc takových jako menších akciček, teď úplně si z hlavy nespomenu, kde jsem vlastně všude byl a kam všude pojedu, ale je toho poměrně dost i na ten. Až jsem byl překvapený, nevěděl jsem, že je tolik akcí, jo, na tu antiku, kam se dá jezdit, když jsem ještě dělal ty vikingy a neměl jsem do toho ten pohled.
A pomáhá ti to nějak i profesionálně?
Do té mé nešťastné disertační práce nebo takhle.
Žalistra je její název.
Ono se to věnuje právě těm auxiliárním jednotkám, ale spíš po té historické stránce, jo, po stránce prostě terminologické, po organizaci těch jednotek, po vlastně potom, jak se ty auxiliární jednotky integrovaly do toho římského světa, do římské armády, takže to jsou věci spíš takové jako teoretické a ne jakoby pro ten reenactment, jo, pro to vyloženě pracování s těmi nálezy, jo, pro to rekonstruování těch mečů, výrobků a takhle, takže to spíš jako hodně okrajově. Jo, víc to využívám pro tu práci na archeologickém ústavu.
Zmiňuješ tady teda ty lidi, se kterými je radost pracovat, jaké u nás máme skupiny, které se věnují teda době římské
myslí? Je jich vlastně poměrně dost. Asi, nevím, jestli bych teďka z hlavy vyjmenoval všechny a nerad bych někoho urazil, ale existují tady skupiny, které jsou zaměřené třeba na rekonstrukci té 10. legie, těch je hned několik. Dělají to jak pro to 2. století, tak pro 1. století. I taková skupina u nás je, nebo vlastně dvě skupiny jsou u nás, které dělají tu 10. v 1. století. Potom je u nás skupina, která dělá i 13. legii, která se velice pravděpodobně mimochodem taky zařadila i tady mezi tyhle ty oddíly, co se účastnili markomanských válek, ale dělají také to 1. století. Zmiňoval jsem kluky, co dělají pretoriány, 5. pretoriánskou kohortu. Je u nás sdružení, které dělá pozdní antiku. Tuším, že jednotku Herculiani Seniores, kterou známe z Notitia Dignitatum. Takže i toto, gladiátory, tady máme jednu skupinu. Já fakt doufám, se na nikoho nezapomněl. Já jsem vyjmenoval tak jako všechny, jo, ty, kdyby někdo snad chtěl nějaký jako soupis, tak bych byl schopen ho vypracovat, ale potřeboval bych si na to sednout a chvilku nad tím přemýšlet, protože bych fakt strašně nerad někoho vynechal, jo, takže tak. A potom u nás existuje řada spolků, kteří dělají právě tu laténskou dobu, Kelty, když to tak řeknu, nebo ty Germány, jo, zase i jak v prvním, ve druhém, i v pozdějších staletích a tak.
Mm, tak to je případně dobrá zpráva pro posluchače, kdyby je zajímalo taky se vlastně účastnit aktivně, takže určitě asi by měli možnost do nějaké takové skupiny vstoupit. Ještě jak ty působíš na těch akcích, není to pro tebe náročné, když všichni vidí, že se historik, jestli za tebou nechodí pořád s dotazy? A...
O, jak se to vezme, protože já jsem pouze doktorant, já nejsem prostě žádná kapacita a na tom trvám, jo, tady na tomhle tom, já to prostě moc dobře o sobě vím, kolik bych toho ještě měl znát, abych se mohl řadit mezi nějaké kapacity. Ale samozřejmě to, že člověk dělá tak nějak tu armádu a má o tom jaký taký přehled, tak ano, ale jako mě to vůbec nevadí. Já jsem jako právě že rád. Ono vlastně s tím souvisí, když jsme si vyjmenovávali ty jednotky, tak jsem trošku opomněl, že ještě, ale ono je to spíš v rámci některých jednotek, tak se nedělají jen ty legie, ale i auxiliární jednotky. Přinejmenším vím, že jedni ti kluci, co dělají 10. legii, spolek Gemina, tak tam má i tuším, že druhou batavskou kohortu. Kluci, co dělají tu 10. legii v těch markomanských válkách, tak tam mají, myslím, nějaký ten alpský oddíl, jestli Cohors Prima Montanorum nebo něco takového. A potom v rámci jako víc jednotek, a to je právě to, kde se i já tak nějak angažuji, tak je to ta Cohors Tertia Batavorum, jo, co je v těch markomanských válkách. Takže nejsou to jenom legionáři. A vím, na co jsem zapomněl. Ještě je u nás i jeden spolek, který dělá víc období, ale dělá jezdce. Jo, a ti dělají právě i římské jezdce, taky to tuším směřují na nějakou tu alu batavskou, jo, jako, takže i tohleto je u nás k vidění. No, jako k těm dotazům, určitě, je to právě super, protože já můžu trošku, jako by třeba poradit právě tady s těmihle těmi věcmi, ohledně té organizace názvů a takhle, jasně, a na druhou stranu já umím celkem prt rukama. Kamarádka doktorka Antošovská tady vždycky říká, že to není pravda, že dělám ty šperky, ale já se toho držím, že rukama nic neumím. A ti kluci obvykle ano. A opravdu velice dobře. Jako já, to je neuvěřitelný. Třeba tamhle na poličce, což samozřejmě posluchači neuvidí, je rekonstrukce helmy typu Niederbieber, kterou udělal můj kamarád ze spolku Panonia. A je to prostě mistrovská práce, která se líbila i těm redaktorům třeba jako na západě a takhle.
A
je opravdu jako perfektní. Toto je prostě něco, co bych neudělal za 100 let. Jo, takže tak. Takže je skvělé, že se můžeme takhle trošku jako doplnit. Jo, oni jsou samozřejmě rádi, když jim trošku, jo, že jim jako můžu poskytnout nějaké ty materiály. Jo, oni jsou hodně jako třeba zapálení do toho něco rekonstruovat a já jim jasně nějakou tu literaturu pohledám, jo, podíváme se třeba i do těch pramenů. Jo, a tak, do nápisů, jo, třeba vím, že jsme vyhledávali některé hodnosti, jo, třeba nebo funkce ve vojsku, třeba lékařské a takhle, tak jsme vyhledali v těch databázích. Myslím, že to takové jako vzájemně prospěšné, jo, jakože, že si takhle pomáháme. Samozřejmě někteří o tom mají zájem, někteří ne. To living history není žádné povolání, je to koníček a teoreticky každý má tak nějak právo si to dělat po svém, že jo. Takže tak, ale musím říct, že takhle se spoustou těch lidí, co jsem poznal, tak je ta spolupráce fakt skvělá, jo, jako jsem nečekal, že je tak dobré ovzduší v tom, v té scéně.
Tak to je skvělý, já ti moc děkuju za naše povídání. Případně máš nějaký vzkaz posluchačům na závěr?
No, určitě bych je moc rád pozval nejen na tu Germánii Subactu, ale měl bych ještě doplnit, že letos to vypadá, že na tom Mušově budeme těch akcí mít ještě více a budou spojené dokonce snad i s římskou lodí, která k nám doputuje. Je to replika menší říční válečné lodě antické, která bude na těch Novomlýnských jezerech, na jednom z nich. Kolem toho bude těch akcí opravdu hodně. Jo, spíš třeba menších, ale bude jich tam dost. Měla by tam být prezentována snad i ta pozdní antika, když se mi to ještě podaří dojednat. Zase nějaké ty ukázky, co se týče koní, jo, nějaké ukázky. Takové téma bude asi třeba i transport. Jo? Budou tam nějaké přednášky na tohleto téma, na téma putování vojska, dovážení třeba zásob pro vojsko, ale i třeba civilní dopravy a tak. Takže doporučuji divákům, aby sledovali třeba naši facebookovou stránku Brána do říše římské, kde ty akce budou oznamovány. A myslím si, že ten letošní rok bude skutečně jako bohatý, že si každý vybere, jak ať už třeba datem nebo tématem něco, co mu bude vyhovovat.
To věřím, zní to skvěle, my určitě předáme potom odkaz právě na návštěvnické centrum Ušov, takže se to budou moc posluchači dohledat. Tak já ti ještě jednou děkuju.
Já děkuji za pozvání.
Děkujeme, že posloucháte Archeo podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.